إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا أسرى وأولهم يوم القيامة شأنًا وذكرى، بلغني الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم تبعث الخلائق إلى مولاهم نشورا. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملمان بالو تلا تنو كبركة عليه علي الله تعالى دي مساي أني تنوكا كان لحلا بلا جلينا أمبا تنو أمبا ولي مندون أمي دمين يني أفعان ينمايا كوب بلا جلينا namogo be herela nyinama en kono ambo nyini ali allah taala kelimfe kadaka tigi ali allah taala di ni toroko be anka fana ma nyishali ala kelinima kadaka toro bela jilin nyonu bagadi ali allah taala o ko fambi ya fanyina fe anga jurumu ketawla amitla ka tanga nyini afe ka wanu ka torola ananga barajugu balmo anga donga fo nyinama en kono ya dugu koloni koka ni allah taala hinena mogo mogola ka hakli nyuman dima ka dusku nyuman dima ki kana kibla ala ko insraka foite mim sugo tigla mo fili ala kan bela jelin kana wanali ala taala fana mo go min fili na ka ladriye ko dusukun jenga ka bo ala ko insraka kana ba to tigla ala kana shifli o ko fam bi shiraka fam masashi te mi kan ga batu dugu ko len ko ka cerere la fona kara ala taala kelini ali de masakelin flanan taala akelendo akam masayala akelendo jonga batolila akelendo atro sanumauna akelendo amangutu korotaluna o kofa ambishira ka fo alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw talaka jondo aka cidendo alidi nabi numa bela jelin laban jie kono ya walidi u bela jelin na korotale alkema keneka alai dine minda makaka lasi aya lasi lasi ku nyumana wa ya kono nan je amantunye kono nan je dan bela jelin na fion feno bi ke sababu ka here lasi auma nyana maya kono saya kofe alakira sallallahu alaihi wasallam ayo bela jeli yirana wa fion feno bi ke sababu ka toro lasi auma nyana maya kono saya kofe alakira sallallahu alaihi wasallam ayo bela jeli yirana kisini neman barka de hine aw talako jidi alakira muhammadu ka ana furumusu nyuma ana ka saba nyuma ani mogo mogo yisinda alakira sinda nona ka ladigi batuk ketugula ina faya ke ketugumina ka soro ima fen faraka ima fen na shika bwala foka tasi duma domina alaw talabina danfen bela jelin kunu ku faranyo nga kene bilibili ba kilinga ka bela jelin saraika kewalila ambe alaw taladili alako kanga duna heremai ayu ahli ikhwatul mubarakun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala mal ma nga donka fo dugu koloni kokanya kuma o kuma nabi fo kuma o kuma namba me antlula anga donka fo abela jilena chiema abela jilena korotale abela jilena darajale odi alau talaka kitabui ka kalanka me ka barakeni aye here bela jilende bola wanga donka fo dugu koloni kokanya tasra o tasra bi kanansira o kanansira be ni aramadin ba mine kibi alanyini ni aye alakira sallallahu alaihi wasallam o ka kanansira di kafsa katima bela jelinka wa nga donga fo dukukulu in kokanya kujugu kujugu namba don a bela jelina juguma ye jumai kokura munun taraka churu aslama dine kono kasoro min ta doyi wa nga donga fo kokura o kokura na duna dine kono min ta doyi alakira ma sabati akasaba o make akofe anga do betoko ko bida ko fenkura wa anga do ka fo fenkura o fenkura no de duna dine kono kasoro lasitala abela jelin to ko fili wa fili bela jelin be tasma kono alaka nini aw bela jelin kisi ka bo oma ayuha al ikhwatu al mubarakun laqad waqafa ala atbi babikum ahdul ashhurul hurum wa huwa shahru rajab alladhi bayna jumadayyi wa sha'ban anga don ka fo an fle wakati munani kerengrene na an fle kalu minani anga don ka fo kalu bilibili banani munumbi nabu fuma kula horoma kalu adona na jo anga dala ka anga da kongo sisa kadaka no toko ko arajaba kalu jumada flambe jumada alulani jumada thania ani sha'banu ni nyonche kalu minbe wuro toko ko rajab rajaba yi kalu yi akalo na jora abike sababu ka islamu la ni soja ni sungolo mangono nali wabike sababu ye fana ka hakli jigi sungolo kalo fana na anga don ka fo kalo bilibili badu islamu ya kono kalo la horoma badu islamu ya dina kono kalo do ala ya buya fo qur'ane kono ala kra sallallahu alaihi wasallam aka sunna kenama fana ya buya ira ana ala kra sallallahu alaihi wasallam ana ka sahabau ukatasira la nyumayi umuye dawala wajulula armadum blasrali la alako sira nyumanka udoye jumei wato wakati nu sira kakuma wakati la halaka walasa armadum kutanu bladon ukadon alasako umuye ni wakatina slamaya bijeni umuye ni wakatina slamaya tifemi mfeni wakatina kono ukasiku ukadine nyedon ukanga mintanu ukanga mibla ukodon odi alakira sallallahu alayhi wa sallam akatasra bela jelina nyumai da'wa sirala ko kuna wakati sira akakan doni kelaw wajulu kelaw almamu khutuba kelaw komi wakati sina ukakuma ukan alaka jonyana wala sa ukadon ka fo ambe wakati de kono nafami mbala here mbala fusamandia mbala ubuseko don togo mina usababu yala abe farfoni duma abe kuraji duma abe dusu kura duma ka fara dusu mumula ka koro wala sa wati munalim fleni ni wati heremado useka tonobo tokomina kaseka nafa bilibili basoro ala kalau talaka jensoro ala kasaraula bilibili basoro ala alau talako qur'ane kono suratu tauba aya 27 ani aya 8 inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum alaw talako qur'ana kono suratu tauba kono kanga don ka fo san kalo jatida ali allahu ta'ala bulu ko kalo tan fladido o koraydi ala e kalo da san kono ka ke kalo tan fla odi be ben san kelema wa o kalo tan fla mun fleni ala yo da ko bla an aramadun yi ka sebenin be alaw talaka kitabul allahul mahfuz walana kabri alaw talai sangulo da do mi ka dugo kolo da wa alaw talako ko kalo bilibili banani ba kono o kalo belebele banani o toko ko la horoma kalo wa kanga don ni mu fleni ni de allah taala ka siratike klini ko wa ko kalo nani kono fala tazlimu fihinna anfusakum kanga nani re kun tonyo ni barajugu ni jurumu ye ni alakota ko yi kanga nani re kun tonyo ni kalo nani kono o korote ka foko ni ni kalo nani mbora la jurumu dagalenu kalo worela ayi o koraydi ni kalo nani mi fleni nandab na sama walanda konna na sisa olu ye kalo belebele ba nani ye alaw taala y'o sugandi kalo tan fulala k'a tɔgɔ da ko lahɔrɔma kalo o kalo nani maa o maa n'i ye ɲuman kelen k'a la ala b'a dubile k'a d'i ma o kɔrɔ ye di kalo tɔw la minnu tɛ lahɔrɔma kalo ye n'i ye baara ɲuman dɔ kɛ olu kɔnɔna na ala bɛ sara mun ta k'a d'i ma o la n'i y'a kɛ nin kalo in kɔnɔ o sara ka bon ka tɛmɛ san kalo tɔw kan wal aksu kadhalik ni mɔgɔ min fana ye juguman kɛ nin kalo in kɔnɔ kalo tɔw la n'i ye juguman kɛ kalo tɔw la i bɛ jurumu min sɔrɔ o la n'i y'a kɛ nin kalo naani in na alahu taala bɛ jurumu nin duble k'a d'i ma aya in b'o jira an na o la an ka kan k'an janto nin yɔrɔ in na o de y'a to alahu taala ko kuranɛ kɔnɔ fala tazlimu fihinna anfusakum k'an ka n'an yɛrɛ kun tɔɲɔ nin lahɔrɔma kalo naani in kɔnɔ ni baarajugu kɛli ni walejugu kɛli ni jurumu kɛli o kɔrɔ an k'an janto an yɛrɛ kun na kosɛbɛ an k'a dɔn k'a fɔ nin kalo naani n'a dɔla kelen jɔra i n'a fɔ arajaba jɔlen filɛ cogo min na an k'an yɛrɛ lakunu an ka bɔ a kalama an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati la wagati min bɛ yen ni diferansi bɛ ani san waati tɔw cɛ ka da kan alaw taala ye kaloba minnu kɛrɛnkɛrɛn k'u tɔgɔ da ko lahɔrɔma kalo ka silamɛw bali u kana kɛlɛ kɛ a kɔnɔna na u kana ɲɔgɔn tɔɲɔ ni walejugu ye o kalo naani o dɔ de ye arajaba min filɛ n'an filanan nin o la silamɛw kan ka lakunu ka bɔ a kalama k'a fɔ an filɛ waati dɔ de kɔnɔ sisan sisan wagati min bɛ yen ni mɔgɔ min ye ɲuman k'a kɔnɔ ala bɛ sara min d'i ma o ɲuman in na a t'a d'i ma san kalo tɔw la wa hakɛza ni mɔgɔ min ye juguman fana k'a kɔnɔ tuguni Allah Taala bi juguma in doublé ka se degré mina ata o ñogona jurumu dima san kalo tawla wala waati do waati belebele bado anga nga janto ala ngam balmaw anga walanda yi abina boli lahala jumenka o de ni mo mi siki ka nga jamana jete mine arjaba kalo na jora waati waati sansa a waati mana se tuma tuma ni television daile ka radio daile kata almamuka mimbaru sanfe kata wajulu kerola akachala ibasro kuma foiti wajulu kala uda awati funa kara arajabani kungwangu kumai ani fusamandia munumbala ani lahala munumbala akachala ibodi kuma medoni kala uda kachaya nganga shuna walanda bena boli muka odi arajabani renia laje afusamandia la kuma chama nanala hadisaula kuma munumbe ni kuma kenema unte kuma munu be ni josintu koro kuma munu be hadisat domran ganon ulu ya kasegesegalu kononana uya yira kafo akuma nunu uti sababaye moko kangi janto ala anya kanu kandado okuma nunu dola kelina o chamana wala sabalma okasegalla kunu kadon kuma udu ubifoni wati na kirengreniana kachaya anga don kafo kuma chama be asebeni be kitabu kono na kuma nunu chama be sababa ute uta okoroidi okoro ko seven fin beti sababai donikela wajulukela almami khutubakela imma nga kem mogoye kuma o kuma ni e ya seven kitabu kono doro ibad donika lasi alaka joma kuma kan ka soro ka sega sega lima boli aka ima recharge fo ikala donikela o ye kuma min fo ala imo nyenyini o ye fenye o ye filula bilibili bay kadaka e nyemogo de e dinen lasi bagade e wajulukela de e almami de na bora ida kono kaba adamadun minu buanka ka barake ni ayi dugukolo yin dun koka adamadin mana barawo barake dugukolo yin koka baran cenye na tugutu baran chayara tugutu baran buanya na tugutu nama be alakira ka ketama Allah ta'ala ti saradimala kadaka alakira ku sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun kum mama dugukolo yin koka ni barawo barake baray mbunya na tugutu acayara tugutu antanga mabbe alakira sallallahu alaihi wasallam ka tasrama baray alaba sigima alati sradima ili waore la alakira ko sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kum ma uma dugukulen koka ni ko barado ke dinen kono minti alaka ya morakan alakira ka tasrate ko barin alaba sigima alata mine bulufana golambalmo ninkanga njoro ninkanga hami anga donka fo 7 fin bela jilinti sababaye donikela dugukulu kuma hukuma niya takiba lakali alaka jonyana ko blasrani aye nganya nyuma ya buluma wala sa ukaseka barake barambe bi alaka jinsoro ala abara fana kelufe o sababu yala e fana bi baraji soro ala aka kanika kuma kanika sege sege donikela kachomunu temena ka ko awnye wi wala wala li munundi ala onu me famya munundi ala anu ka sege sege li bolla ka ka bla romina ango nyenyini ko don ka soro ka alaka li alaka jonyana no kera amina alaka sara soro ala no te dugu ko lin ko ka barawo barani adamadin ya ke ka sura makeni alaka ra ka tasira ma beuma ala tarati sara dima ala anga nga janto ala ni yoro la kusebe kusebe kadaka rajabai kalu bilibili bai la roma kalu nani ndodo alaka sallallahu alaihi wasallam aya yirana hadisa kenamana kafalo tala ya fo qur'ana ayala minha arba'atun hurumun kafo kalubannani be ulutoko kula huruma kalu akalubannani folofolo e jumei ode zulqa'da zulhijja muharram rajab zulqa'da e kalu jumei selbani selfitini ni nyonche kalu mimbe otoko ko zulqa'da selfronje kalu ni selfronje kalu sara sel kalu mimbe noral no toko ko selba kalu ofana ya doye asabana e jumei oye muharramu kalu nutoko ko jomine kalu ni saban norolin do nyogona rajaba kelimba dama alakira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa kenama unana kaira kafo ni kalu ba nani dedo rajaba mimba dama ode jolin fle ankuna ni sisa ni Allah taala ka jeyi kalu bilibili badu kalu la horoma badu nganga nga janto anyere kuna muna kadaka fencha mambi fo akungango kibaro yala mimbe mogolla shuka ke batu yere kan kadusu kuradila ka fariga dusu koroga mimba tibi batu chamanke na kuma kan nun chamambe donkela uya yira ka foka sege sege lula ka fo sababa utie mogomangi turu aka wa min al ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a allati yastanidu ilaiha ba'dun nas fi takhsis shahr rajab bi fada'il ma yali. Anga don ka fo hadisat do munum be nulla fulendo ani hadisam munum be nagalon tigra ka noro alakira Allah sallallahu alaihi wasallam arajaba ko kunka ni ma chaman bi dalutani ay mimbaru sanfe wajulu ke rola conference ke rola arajaba ere kengren na nifsa mandiyawi amina damado lakal hadisam folo folo e jumei khamsu layalin la turaddu fihi ad-da'wa ku shuduru be nyanama yakono okoro shuduru be sankono nana o shuduru mo mo ni alotala dili ala ika hamna kodola ika jorona kodola ika kamano gwan kodola ika jien intérêt dola ko mauma ni shuduru in dola keli ni alotala dili ala ika hamna kola kika don ka fo alotala biga dugawin jabi dugawin alata ko sigima fiu faka dugawin jabi o folo folo jumei awwalu laylatin min rajab ko arajaba shu folo 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 koroni arajaba kalo jora ashu folo ko mauma niyo kerengere ka dugo kala kala dili ala ko ala ti dugo ni ala ta ko sigi ma fi ufaki ga dugo ni jabi kili aflana e jumei walailatu nisfu min sha'ban singolo mangono tli tam duru shu ko ni mugo min fana e dugo ke ola ka ala wolu lai hamna kola ki ga dala ka fo ko ala talabi ga dugo ni aba jabi asabana e jumei walailatul jumu'ati ko juma shu fela juma don shu ni mugo mi o kerengere ka Allah taala dili ka hamna kula ko Allah taala biga dugo ni jabi walailatul fitri annani na jumai sel fitini shu ko no mugo mi o kerengere ka dugo ke ki hamna ko fa Allah taala ngena ko ala ba jabi walailatul nahari ani seliba shu ko no mugo mi o kerengere ka Allah taala dili ala ka hamna kula ko Allah taala abika dugo jabi ni hadisa mun fleni ka fo ko shu durube ko ala te mugo ka dugo ko sigi ma la fiu abika dugo jabi na shufolo arajaba shufolo sungolo mangono tli tanduru shu ani juma shu ani selifitini shu ani seliba shu ni hadisa mufleni doni kela uqala fihi almuhaqqiqun innahu hadithun maudu koni hadisa mufleni nanya mesisa ni lakali tukoyna ni nasraina ni fotukoyna hadisa domoga ngana bilibili bawku koni hadisa mufleni koni maudui uma foko do ifudo de Allah funende de maudu koro de femimbe ni mogo do isigi ka dla ire ka no alakira sallallahu alaihi wasallam kasoro amafo koni hadisa munubi nabu fo mako el mawduat ko hadisa en koni ya doi Muhammad Nasiruddin al Albani afana ye kitabu bilibili bamidla silsilatul ahadisu dhaifa ni mogo mi o dale ka laje fana afana nanani ni kuma kele nya kon ka fo ni hadisa mu fleni ni mugo chama mba lakali ni mugo chama mba fo mugo nyana ka fo ko shuduru be o shuduru ni mama e dugo ke ala kala bi ka dugo jabi ko ni hadisa mu fleni ko ni togo ko maudu ko raidi femi be na galon taraka noro ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka soro ama fo fiu ko ni hadisa ni doy wala anganga jantunu yoro la ko sebe arajaba kalo jora kaba kalo badu kalo herema badu fusamandia ba ala here babala nema bilibili babala hina uba kono ina fanda bena si ama anga kuma kona na ni Allah taala sonama nga nunu yi kuma damado ye kuma damado mun ba yirana ka fo mo mo ni kera nu kuma nu fo baga ye ika sege sege ka laje doni gitro doni kachon hadisa sege sege la baw u ya yira ka fo ni hadisa mun fleni hadisa namaralindu hadisa glalindu alakira sallallahu alaihi wasallam ama fo wa hadisa yere doifu yere tefana ko maududu annamarala kan noro alakira sallallahu alaihi wasallam anga ngan jantoni yoron no kusebe ni hadisa folo folo kada kan nyanga jamana in laje dina karim mogowe dina kanobe mogola na fora ko ni alako bare mogo bu bwaka ngam bar mbalmo alako mana jeyi tugutu alakanu mana kila tugutu kira kanu mana kila tugutu ni e bara do ke dine kono kasro ala mafo kira mafo amasabati alakira la alau talati saradima ala fangan yorori famia wani hadisa mufleni قال فيه المحققون انه حديث موضوع كن مفلني حديثا مندو حديثا نمرليندو كان نورو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم حديثا فلانا يجمعي حديثا من بينا دونيندو نبي الله كلمة شاما في كرنغرانيا المامو في منبرو لا نكالوينا واجلو كيرو لا كونفرانسي كيرو لا جمالا جيرو لا حديثا فلانا يجمعي إن في الجنة نهرا يقال له رجب قالوا تعالى كما كا kodo dla kobla aljanna konnana
koin atoko kwa rajab. Ma uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Kwa lo tala keme ka kodo dila ka abla aljanna kono. Koin toko kwa rajab. Kwa wako jimi mbe koin kono. Ka jelindu katime nono kene fanaka. Wa kadifana katime dika. Man soma min rajab yoman wahida. Kwa maoma ni arajaba kalu keren keren kash. Kili kilim pe ushun ala. Sakahu Allahu min dhalika nahar. Kwa lo tala bi ilamu ilami ni koina. Waid misigaka inna fil jannati naharan yuqalu lahu rajab ko kodobe aljanna kono ko imbi wili ko rajab ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ko koinji niya laje ajelendo katme nono keneka wa ahla min al-asal wa katimi katme dikan fana man soma min rajab yawman wahida kun mughmi tlikilin kirengere kashun rajabala saqahu Allah min dhalika an-nahar Kwa lau talabi ila mini kwa njila. Kala fihi almuhakikun. Innahu hadithun batilun. Doni gitrawu. Doni kachon. Hadisa dombaga nganawu. Munu yistikasika liki hadisa kula. Ukoni hadisa mufleni. Namba me arajaba kalula kachaya. Namba seveni kitabu do yere kono. Kanga donka fo. Ulu mafoko ni yedo ifu yere. Umafoko maududu yere. Ukoni hadithun batil. Ukoni hadisa langulundi. Tiente alakira mafo sahaba mafo doni foy manaka sabati ka foko alakira kuma kaini bolambalmo nunu ye kuma wi kuma munu be peteta abina buya ma chama haklima me doni ye fenye akanga nyenyini akanga sege sege kuma udo afol dala kadi akadi kloula abike sababu ka dzudo mola kirengere na arjaba kaloina nga baro barana masabati alakira la kuma o kuma na masabati alakira la niya mene ka baraka nay alati saradima ala wala ni kuma ka mufleni kuma ka ndo doni gitraw ya iraka fo ni kuma kuma mimbe ni kuma langolondo ataraka noro alakira la sallallahu alaihi wasallam ko alakira ma fo anga nganjanto ala kada ka nga jamana mufleni wati wati nasira ibasro karamgo ni doni kala ubi kuma awati kunga arajo privé do ni udayela ko laje krengrene ala juma do mo fe surtout arajaba ere juma folo kuma chama mbabi fwala okorote kafofu semandiyate arajabala okorote kwa matashu okorote mati baranyumankala okorote mati saraka wala okorote mwati sinjitu wala okorote mwati nyumankala nga mfuleka kumaka munu site ni kilingili katu nyugana ni mwomye ni kumaka nunume arajaba kukunga ikaro ni kuma nunuti sababawye sababawye mui anga wala ndabi nasama ni ala utala sonama wala ambe siki hadisa inka kafoku inna fil jannati naharan yuqalu lahu rajab ko korobi al janna kono ko into ko rajab ma huwa ashaddu bayadan min al laban ka jijelendo katme nono keneka wa ahla min al asal ka ka jikatme dika ko ni mogami tlikilin shun arajaba kalu bela jilena qalu talabi lamini ko njina ni ko njila qala fihi al muhaqqiqun innahu hadithun batil hadisa gitro uya gira ka fo ni hadisa mu fleni hadisa langulundo atalindo ka noro alakira la sallallahu alaihi wasallam kasro amafo muhammad nasiruddin al albani rahimahullah afanaga kitabu mbi silsilatul ahadisu dhaifa ni mugami udaila ka laje afanaya gira ka fo ni hadisa mu fleni hadisun batil ko hadisa langulundo alakira sallallahu alaihi wasallam amani fo ni hadisa flana mbi ni ma chama bi dulana ka ke dalu arajaba ko kunka ka soro hadisate al namrali no kan ro alakira la sallallahu alaihi wasallam ni hadisa fulanai hadisa sabana e jumei fadlu shahru rajab ala shuhur ka fadli al qur'an ala sa'ir al kalam qala ibn al hajar al asqalani rahimahullah innahu mawdu hadisa dofna fleni ko arajaba kalu fusama kafsa kalu to bela jeleni sadri fusamandiyam bi arajaba kalula san kalu tam flain to bela jilinka kabina fo qur'ane ka kuma kan ga fusaka timi kuma bela jilinka ko arajaba plasivity kalu tola sadri dugukulu ko kan kuma o kuma be nabi fo kuma o kuma be nabi me ina fanya fo landa damne na tugumina qur'ane di kuma kan ga fusaka timi kuma kan beka qur'ane kuma kan di korota lendo ka timi kuma kan beka kada ko Allah ta'ala kuma kan ko wa ka qur'ane kuma kan korota le me kuma to sanfe tugumina ko arajaba kalu fana korota lindu san kalu to bela jeli sanfe ni dunya laje alo tala yi kalu nandi fo qur'ane kono minha arba'atun hurumun ko ali alo tala yi sanda ka ke kalu tan flay
kalo tanu flaina kaye kalo nani swandi ala kuke lahroma kaloi o kalo nani na arajaba be ala zulqada bala zulhijja bala muharram bala ngani harisani arajaba kelin chomi kabo kalo nani na kabo san kalo tola ko arajaba kafsa kateme san kalo bela jelinka halahroma kalo to sabai amaisis na ukala mo bwala ko arajaba kafsa ni kalo bela jelin ina fo qurane akafsa ni kumakan bela jelin tugumina ni harisa mu fleni a fotugo ni fotugo ina anan na tugo ni na tugo ina islamiya donikela bilibili bamimbi na toko ko ibn al hajar al asqalani bulugh al marami tigani mogami bukhari sharhu fathul bari udonikela bani aliko ko ni kumaka min fleni ka foko ni hadni hadisai innahu mawdu kuni mawdudi koraidi hadisan namaralindu fendlalindu alakra sallallahu alaihi wasallam amafo wala ni kumaka kumaka min be ni doni gitro ya ira ka fo ni kuma mun fleni ninte hadisai doifu yere tefana maududi do alla benindo ka dla ka noro alakra sallallahu alaihi wasallam kasro alakra mafo ni hadisa ni asabanai hadisa nani na oye jumei namnu lakali ni don kala ya ira ka fo o mun fleni oti kuma kene mai hadisa do ye jumei rajab shahrullah wa sha'banu shahri wa ramadanu shahru ummati ni mun fleni hadisa ka foko arajaba kalu kwalo talayo kerengere ko ke ayre ka kalu wa sha'banu shahri shahri ko ka fo sungolo mangono bi alakira sallallahu alaihi wasallam aka alika kalu wa ramadanu shahru ummati ko sungolo bi alakira mantunga kalu ni kuma kan sababu fleni ka kerengere ka fo arajaba mun fleni wi ala ire ka kalu ina famba me wajulu kala fe to komina sungolo mangono wi ala kira ka kalu sungolo wi ala kira mantunga kalu ni kuma kan mun fleni don mbaga ya ira ka fo ko ni fana yi mawdu'i hadisa kenemante ko mo ka ngu koloshi a foli la kusebe kada ka hadisa en foto ko ni foto ko ina ka ba ira ka fo hadisa kenemante amasabati ala kira la sallallahu alaihi wasallam angan an jantala kadaka numuy kuma we abu fanga jamana kono ka chaya mogo tlo de lendo ala kosebe wa sebenbe kitabu kono fana uta yira ka fo sababadu alaw tala ye dinen donya kalfa mogo mununa krengren hadisa doni bagaw ulu ya sege sege ka sege sege lu kono ka yira ka fo ni hadisa mun fleni hadisa kenemante islamiya doni kala bilibili ba mun de nato ko ibnul juzi ali fana ni hadisa in sebe fil mawduat bituruqin adida ka sebe ka fo kuni mun fleni ko maududu wa hakaza ibn al hajar al asqalani afana nananai akan nasra dola ka yira ka fo ni hadisa mun fleni hadisu maududu kitabu mbe ko faidul qadir lil manawi ni mogom taro dale ka laje ajuzu nanna sofa keme an biuron fla kata se keme ni biuron worola ibitani kuma sura kono ka yira ka fo ko ni mawduatu doye hadisa kenemante hal nasro adoni do anga jamana kono hal nasro fobaka kacha hal nasro asbeni mi kitabu kono anga ngan jantun yoro la kusebe kusebe
da jillayal
aduna warahma jalla bare zu jalali
wal jabilul barqu yal ma khadduhu bin nur yasta خده لصبح مطلع عينه تس بالغزال
خده نور ورحمة جل بارز جلالي
عينه سودا
أيها الإخوة المباركون من خلال ما سبق تتبين لنا أمور منها بدي لمن كلاب بلا جلي kuma munu me naya foka teme hadisa damadon be naya la kalika iraka fo nunu ye kuma kan ye kuma kan munu be ni sababu te ni do yufudo o la kalli sababu yala abu kudamado irana akudamado folo folo ye jumei adamu mashru'iyatu siyam rajab kullihi aba irana ka fo rajaba kalu ka bela gelin shu o ye fenye fem be nati be sharia kadri konnana li anna al hadith al warid fihi batil wa huwa hadith anga donga fo hadisa munumbi nun nana ka fo karajaba kalu be shun ka bampew ka sungulu mangono noro ala ka sungulu fana faraka hadisa fen fen nanuna o fana ba yirana ka fo luti hadisa kenemon kadaka hadisa do fana flambulu koroni somu awwal yomi rajab ko ka arajaba tile fɔlɔ ka sun ke faratu thalasu sinin ka bi kɛ sababu ka san saba jurumu ko yafa adamaden wa thani ke faratu sanatain arajaba kalo tile fila ni mɔgɔ min y'a sun ka bi san fila jurumu yafa i ye o kɔfɛ don o don bɛ arajaba kalo la sa tile fɔlɔ ni filanan tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'o tile kelen kelen dɔ sun k'a bɛ kalo kelen jurumu a b'o yafa i ye nin kumakan min filɛ nin ye dɔnnibagaw fana y'a jira k'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye haza hadisun batilun ko nin ye hadisa ye hadisa min bɛ yen ni hadisa namaralen don hadisa dilanlen don alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ma nin kumakan in fɔ uid n bɛ segin hadisa in kan k'a fɔ ko ni mɔgɔ min i ye arajaba kalo n'a jɔra a tile fɔlɔfɔlɔ k'i y'o sun k'a bɛ san saba jurumu a b'o yafa i ye ni mɔgɔ min ye tile filanan sun a la a bɛ san fila jurumu yafa i ye o kɔfɛ tile o tile b'a la sa fo ka taa se kalo sali ma ni mɔgɔ min ye o tile in dɔ sun k'a bɛ kalo kelen jurumu yafa i ye dɔnnibagaw y'a jira k'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye nin tɛ kuma ye jɔsen bɛ kuma min kɔrɔ hadisa min don hadisun batil u m'a fɔ ko mawdu don dɛ u m'a fɔ ko dɔifu don dɛ hadisun batil ko hadisa lankolon don kitabu min bɛ yen kitabu faidul qadir le manawi ni mɔgɔ min taara o dayɛlɛ k'a lajɛ fana a juzu naani na a paji kɛmɛ fila ni tan ni taara o dayɛlɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ nin hadisa in a b'a kɔnɔ k'a fɔ hadisa don hadisa min bɛ yen n'a namaralen don alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ma nin kumakan in fɔ an ka kan janto nin yɔrɔ la an bɛna min na o kɔfɛ halisa walasa an ka dɔn k'a fɔ arajaba kalo belebeleba don kalo lɔharamaba don nka kuma damadɔw bɛ yen kumakan minnu bɛ yen n'u sɛbɛnnen bɛ sɛbɛnfɛnw na ni wajulikɛlaw b'a lakali kutubakɛlaw b'a fɔ minbaru sanfɛ konferansikɛlaw b'a fɔ u ka konferansiw la k'a sɔrɔ a kuma ninnu sababaw tɛ a kumadenw sigicogo ka ɲi a fɔndala ka di a ka di tulo la mɛ dɔnni gitaraw y'a jira k'a fɔ a kuma ninnu sababaw tɛ mɔgɔ man ka fɔ ka sɛmɛ alakira la ka da ka alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a kumakanw tɛ an ka kan janto a la kosɛbɛ a dɔ fana ye jumɛn ye tuguni bid'iyatu salatu ragaib allati takunu laylat yawmil juma al-ula min rajab wa laha sifatuha seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana bɛ yen arajaba kalo kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko salatu ragaib kanu seli a ka ca la a bɛ kɛ arajaba kalo a juma fɔlɔfɔlɔ i n'a fɔ su in na ɲɔgɔnna wa kɛtogoyaw fana bɛ yen a arakan hakɛ dɔnnen don sura minnu kan ka kalan na a dɔnnen don dugawu minnu kan ka kalan na a dɔnnen don suran kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'a la bɛɛ lajɛlen dɔnnen don a bɛ fɔ a ma ko salatu ragaib arajaba kalo juma fɔlɔ o su nafila in bɛ seli n'i ma ɲinɛ arakan kɛmɛ de don suran kɛrɛnkɛrɛnnenw fana b'a la silamɛya dɔnnikɛla belebeleba min bɛ yen n'a tɔgɔ ko al-imamu nawawi ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn qala fi fatawahu hiya bid'atun qabihatun munkiratun ashaddu inkar mujtamilatun ala munkiratin fayata'ayyan tarkuha wal iradu anha wa inkaruha ala fa'iliha al-imamu nawawi rahimahullah wa islamiya dɔnnikɛla belebeleba dɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ale de ye riyadi salihina tigi ye arba'ina nawawi fana tigi don wa ale de ye kitabu belebeleba min bɛ yen dugukolo kɔ kan ni kuranɛ datugura ka bɔ yen kitabu man kɛnɛ ni kitabu min n'o tɔgɔ ko bukhari muslimu ale de y'o sharifu fana nawawi ka fatawa la ko ka arajaba juma fɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛn a su ni nafula dɔw ye ani ka suran dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'o da suran kan a suran ninnu kan k'an ka dɔn k'a fɔ o seli modali min filɛ n'a tɔgɔ ko salatu ragaib ko kanu seli hiya bid'atun qabihatun k'an ka dɔn k'a fɔ fɛn kura don fɛn kura min bɛ yen n'a cɛ ka jugu a kɔni don kɔni dan na ko wa k'a faralen don ɲɔgɔn kan ko la ko minnu bɛ yen ni sariya yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye fiyewu ko wa k'a bɛ ɲini dɔnnikɛlaw fɛ u ka jɛya mɔgɔw ye u ka se k'u yɔrɔma janya ka bɔ a la ani mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛbaga ye u bɛɛ lajɛlen k'a to yen ka d'a kan fɛn don a ma sabati alakira la sɔlɔlɔhu alayhi wa salam dɔnnikɛla wɛrɛ bɛ yen ibnu nuhas ale fana ko wa hiya bid'atun k'an ka dɔn k'a fɔ arajaba juma su fɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ni nafula ye nafula min tɔgɔ ko salatu ragaib ka kɛrɛnkɛrɛn ni a ye ka seli a la k'an ka dɔn k'a fɔ ko bid'a don bid'a kɔrɔ ye di fɛn kura don a talen don ka coro silamɛya diinɛ kɔnɔ alakira maa kɛ a ka saaba naani ma ban kɛ kurunul mufaddala minnu bɛ yen n'o tɛmɛna olu si ma kɛ alhadisul waridu fiha mawdu'un bittifaqil muhaddisin ko wa k'an ka dɔn k'a fɔ hadisa fɛn o fɛn nana arajaba juma su fɔlɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ni nafula seli dɔ ye ni suran kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye k'an ka dɔn k'a fɔ hadisa fɛn o fɛn nana la k'a bɛɛ tɔgɔ ko mawdu'u hadisaw tɛ ni hadisa dona beka benkan ifana koroidi hadisa mogo mogo be ni hadisa domaka nganado ka bela jelin benaka kafo hadisa fion fen nana arajaba juma shu folo nafla selika no toko ko kanu seli ko hadisa domaka ngana be benaka kafo hadisa siti kini a siti sababai ni adalu flanai adalu sabanai jumei Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah al-alim al-allama rahimahullah alifana kumaka mi fo ni selina angalame Ibn Taymiyyah rahimahullah islamiya don kala bilibili bado bebado anga salafu nyuman temeni dodo alifana ko wa amma salatu ar-ragaib fala asla laha kanga don ka fo selimi be na kerengereni du arjaba juma shu folo na toko ko kanu seli ko laseli foiti ala alaka kitabula laseli foiti ala alaka ka sunana belhiya muhdisa ko wakanga don ka fo ko fin kuratu achuruna dine kono fala tustahabu katseli li atikanu tugo asila moko kake la jama'atan wala furada ko watibbe jama ka fana ngo nga kake kile watibbe halim moko ikile fana ikake fana anani dalu jumei faqad thabata في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء ولم يذكره أحد من السلف والأئمة أصلا ابن تيمية كو كداك على كرس صلى الله عليه وسلم أكهرس كنما أننا مسلمو كننا كايرا كفو على كرس صلى الله عليه وسلم وتي أراجبات جمعة فلويده Alakira sallallahu alaihi wasallam ayan ladi kam bali kam fatani slameka jumashu kerengere semeni kono ka fo ne koni jumashu neba kerengere ka jumashu chomi semeni kono kani bato inke jumashu kono nana wala maka jumadon kerengere ka chomi ka shun ko alakira sallallahu alaihi wasallam ka yan ladi ka bola o ye san kalo towi sadire ka kedron neti nafla seli men jumashu no sira ne ba kerengere ka daga ko juma shudo ka nafla do sila kono walma ka juma do yere mine ka ke nga shundo Ibn Taymiyyah ko koni hadisan alakira ya ladi ka bo ola o ko ye san kalo toyi wa kwanga don wal asaru lazi zukira fiha kadhbun ka nga don ka fo arajaba juma shu folo ko ke baro ya fen fen nana akunga ka fo samandia fo arajaba juma shu folo la ka shite chien ya be hadisan langure bitifaqil ulama ko don baga be ka benkan yo ye walam yazkuruhu ahadun min as-salaf ko wakanga manyuma temeni shite min kumana arajaba shufolok ay juma shufoloka ka fsemandia do dala wal a'imma ko wanga al-mamin nani abu hanifa imam malik ash-shafi'i ahmad ibn hanbal ridwanullahi alayhim kulu shiman nani arajaba juma shufolok ku shiman fsemandia fo ala ibn taymiyyah ni mogo min taraka fatawa dayle ka laje ibitanu kumaka nun soro ala kononana Olambalmaw nunu ye hadisa damado ye hadisa munu be nu sebene me kitabu kono u yere kelin do jamana in kono wajulu kelaw bafo almamu bafo khutuba kelaw bafo mimbaru sanfe radio privé ni yo dayle ka la jara jaba kalula ibitas ro chere la u bi fusamandia fo arajaba kalula fusamandia min bi halati sungolula ni fenye fe munu be nanganga njanto ala kusebe kusebe anganga hakilitu ala olamu ye hadisa damado munu faranyonga kala kali ambalmaw nyana ni doni gitraw hadisa kachon ulu ya yira ka fo kuma wudo a 777 na chendo abilla kalifana na kuma ka wudo kuma namaralundo ka taka nro alakira sallallahu alaihi wasallam ngambalmaw amimi fo ne bela jelin ko fe fala ba'sa fil ijtihad khilal shahr rajab fi ta'atil mutlaqa bi kulli anwa'iha qiyaman wa siyaman wa sadaqa mbadi lamini kala bela jelin amba ira kafo hadisa mun kon be nanya lakal ni beto ko hadisa langulo moko kana bara doke arjaba kono ni hadisa nu sawu ala kadaka hadisa utte un namaralin do ka dala kirala nga bashiti ala jurumuti ala aramadi arjaba kalu mana jo iki jija ala bato na nasra feo fena sabatira ala kirala ni bise ka feo fenke o kera ka wuli shufe ka nafla siliu o kera ka shun kera ka saraka bo kera sinji tugo o kera bara nyuma fason fason anga don ka fo bashi fo itala nga ka kerengere de ka fo arajaba telefono ni mugo mi shun alabe ni ki arajaba shufolo ni mugo mi nafla selar alabe ni ki o kuma ka munu nana arajaba ko kunga don bago ya ira ka fo ko ni bela jeli kuma langolo ni shidi sababai nga rajaba kalu la horoma kalu du alo talaka kalu badu karu baro kalindu la horoma kalu nani min fora ale dodu ni mogo min siraka bara nyuma fion fe ka kono akara silio akara sinu akara saraka boyo akara ga dumini tobi ga fanda la duminio akara balma fanda munumbe ka takadu kuyo fion fion toko ko bara nyuma mogo mogo ni ya kerengere ka ke rajaba kalu in kono alo talabi saradima saramimbe ni mogo ta dando nga laini yemuye kuma ka munumbe no kona nanu lakali hadisa damado munbe nanu lakali sisa o hadisa nununde donukela ukoko okuma nununde tichi nga donukela bebe naka kafu arajaba kalu wikalu bayi lahuruma kaludu here kaludu hine kaludu ni mgo miye nyumanke ala ukera saraga boyu ukera nafla siliu ukera nafla shinyo yatli folo shinyo yatli fla shinyo yatli tanduru shwana yatli mwani shigin shwana yatli mwani ulum fla shwana o ni bela gilin toko ko baran nyuma bashi shite ni na laini koray mu khulasatul kalam kalo min jolen fleni anga bo kalama ka fo kalo badu kili aflana e jumei kalo min jolen fleni anga don ka fo mauma ni baran nyuma miskala zarati nyok se dingle nyona nyuma ni akala ala bi saramin dima ala ala to dima kalo tola safla asabana e jumei wal aksu kezalik ni mo min fana e juguman keni kalo ina ala bi juguman jurumu ala ba doubler ka dima ka se degré la san kalo tola ni juguman kala ala to nyona doubler ka dima la donc ba yirana ka fo arjaba kalo fusaman dia badu kalo bilibili badu anga nga njanto ala nga hadisa kelimbe ambo lakala hadisa mbe bunu maja kono ibn abbas di hadisa lakali anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyam rajab ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam kai ladili ke kabo arajaba shunima ni kuma ka mun fleni kitabu mun be nato ko sunan ibn majah ni tara dale ka laje aba kono ibn abbas de be harisan lakali ka fa ala kira kwa ya ladi ka am bali kanga na shun arajaba kalu la fiu o harisan mun fleni qala fihi al muhaqqiqun innahu dha'ifun jidda koni harisan mun fleni abe ibn majah kono chendo sunan kitabu baw dodu me harisan mun ba kono ni ka fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ladili ka nga na shun arajaba kalu la ko kuma kan mu fleni hadisa segesegeli kila baw ulu ya yira ka fo ni hadisa mu fleni hadisa la fulendo mo manga barake nay islam anga doni kila bam bi muhammad nasruddin albani ni taraka silsilatu dha'ifa ni tara dayle ka laje a page kemenani ani nani afana kuma nani hadisa inka ka yira ka fo hadisa mu bi kwala kira ladili ke arajaba shunina ko hadisa in dha'ifun jiddan ko hadisa la fulim badu barati keni aye ولذا يبقى الامر على اصله وهو مشروعيه العباده المطلقه في الرجب وبقاء الرجب في اطار الفضل العام لكونه من اشهر الحرم ولامبل ما امبل جيلن با فاميا سيسا كفو ارجبا ابيتو الله سليلا اوكرايدي ماوما نيبيسيكا باتو سويا او سويا كي اكونو اوكرا سينجي توغيو اوكرا ايني بالما دو غويالين دو يكاتا اينا كجاو ini mogodo datgalin no nyonala ko kuma nyon feew mogodo be jugo ba nyon cha ko ta ya fanyi nyon feew walma yedumini tubala ka tanay misri lislamu ka du nika hine alaw walma yishuna law walma yinafla silalaw walma yikan naflu takadi fantaw mo ku yere lahine ni ayew akera baranuma nasraw nasrai akera zikru yo akera qur'an kala yo walma ka qur'an yere kala ka jigiyo ni biragelin baranuma ni mogomo yo ake arajaba kalu kono ko arajaba kalu du islam ya ko bashi foiti ala ibi alaka sarad dafalin surala ibi alaka jen surala me hadisa mun be note manaki noro ulula ka ke ulude kama kigada la ka fo hadisa nunti sababai don ni ba yirana ka fo arajaba yi kalui kalu bilibili badu kalu la horoma badu mogomo ni baranuma ke ala ibi alau talaka sara iba soro ala ni baranuma ka ala ibi alau talaka sara soro ala donc anga hakli to ala kusebe anga hakli to ala kusebe mogo mogo ni barake arajaba kalula ibi nafas soro ala ibi sara soro ala ibi baraji soro ala ibi alaka jin soro ala don baga bela jelin benin duni kuma kanka siga fuiti ala anga janto ni yoro la fana qala al hafiz ibn rajab rahimahullah islamiya don baga bilibili bam bina to ko ibn rajab rahimahullah alika kuma kan do fana fleni ako fa amma salatu falam yasih fi shahr rajab wala fi siyamihi shay'un minhu tukhassu bihi kanga don ka fo arajaba kalu wi kalu bay kalu bilibili badu la horoma kalu du alaw talaka hine be jigi kalu ina me ka fo ko seli kerengere ni ndore be arajaba kalu la ka fo o seli bi kerengere ni arakan hakain ni surain bi kala ala ni zikru hakain bi ala ko kumakan min be namba me mɔgɔw da kan ka dɔn k'a fɔ o kumakan mun filɛ nin ye ko dalilu kɛnɛman foyi ma naw la ka bɔ alakira la wa ko sun kɛrɛnkɛrɛnnen fana ma na a la arajabakalo la ka bɔ alakira la sɔlɔlɔhu alehi wasalam k'a fɔ ni mɔgɔ min ye tile kelen sun arajaba la i be ni fusamadenya ɲi sɔrɔ ni ye tile fila sun a la i be ni fusamadenya ɲi sɔrɔ ni ye tile saba sun a la i be ni fusamadenya ɲi sɔrɔ ko fana ma sabati alakira la sɔlɔlɔhu alehi wasalam a ka kumakan kɛnɛmaw na والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تسيه كان عندهم كافوفنا أكواك أكما كان كسل كرنجرن انت أرجب كلولا شم كرنجرن انت أرجب كلولا كوا كو حديثة فين فين فنا نانا كافو كسل دوبي أرجب كلولا كو توك كو صلاة الرغائب كانوا سل أرجب الجمعة شو فلولا كو حديثة فين فين نانا وسمان ديالا كاب حديثة لانغولي كو قالون دو فنا inda jumhurul ulama ku don baga famba bela jelin yorola kanga ngan jantun yorola o koraydi arajaba e kalu beli beli bayila horma kalu do allah talaka kalu badu allah yaf samandiya fo allah kira yaf samandiya fo ajora ka ban islamu kanga bo akalama ib fanga bi se baranyuma feno fena abekala ika keni ngani ya jeliya ika keni alaka sarani ni bashi foti ala isiraka klitansho no isiraka klimu wansho ala isiraka klimu wani koshu ala bashi foti na mɛ ko k'a fɔ de k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ seli kalite dɔ de bɛ yen o kɛrɛnkɛrɛnnen don arajaba kalo la a tile fɔlɔ seli ye nin a tile filanan seli ye nin walima a tile fɔlɔ sun ye nin a tile filanan sun ye nin walima a su fɔlɔ nafila ye nin a su filanan nafila ye nin ibnu rajabu ko ko kuma o kuma nana o kun kan k'o si tɛ sababa ye wa ko a juma su fɔlɔ min bɛ yen ni seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ k'a la ko salatu rahayibu ko kuma o kuma nana na kɛzibu ni wabatilu k'a bɛɛ galon ni batara kuma ye ko a ma kɛnɛya ka bɔ alakira la ko wa ko dɔnnibaga gitura bɛɛ lajɛlen bɛnna nin kan wa mima ahdasa fi shahru rajab min albidai halisa n balimaw arajaba kalo kun kan ko kura minnu bɛ yen ni hadamadenw y'o don a la k'a sɔrɔ silamɛya dɔ tɛ an ka hakili to a la hali bi kalo ba don kalo fusamandiyalen ba don baara ɲuman kan ka kɛ a la nka kumakan dɔw de bɛ yen olu coronnen b'a kɔnɔ u bɛ fɔ a la k'a sɔrɔ laseli t'o la o dɔ fana ye jumɛn ye bid'a min bɛ yen ni mɔgɔw y'a ta ka coro arajaba kalo kɔnɔ al ihtifalu bi munasabati al isra wal mihraj fi laylati sabi wal ishrina minhu fayajtami'una fil masajid wa yulquna al khutab wal muhadirat an ka dɔn k'a fɔ arajaba kalo fana na a tile 27 su ka jama bɔ du kɔnɔnaw la sigidaw la k'u fara ɲɔgɔn kan kɛnɛbaw la ka wajulu kɛ ala walima ka dumunibaw tobi ala ka su kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko alakira muhamadu taara sanfɛ a su la k'o kɛ fɛti don ye k'an ka dɔn ko min filɛ nin o fana ye kokura ye kokura min bɛ yen n'a talen don k'a curu arajaba kaloko la ko mɔgɔw kan k'u yɛrɛ kɔlɔsi a la ka da ka mun na wala shakka anna al-isra wal-mihraj ayatani azimatani wa ni'matani kabiratani an ka dɔn k'a fɔ alakira ka suratama n'a ka sanayɛlɛ n'a ni n'a farikolo ye alahu taala ka kabako belebeleba do wa nɛɛma belebeleba fana do ala ye min di alakira mantow ma ka da ka alahu taala kumana ka kuranɛ kɔnɔ wa a be wajibiya silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ka limaniyani a ye ka da la fana ka tila ka alahu taala barika da la ka da ka ala ye bonya min kɛ alakira ye a y'a ka kabakobaw yira la a su ka tila ka bonyaba kɛ a mantow ye n'o seli farida duru ye ni mɔgɔ min y'a dafa farida bi duru baraji bi di ma فواجبنا أيها الإخوة المباركون أن نحمد الله ونشكره على ذلك والله واجب علينا أن كلنا بلا جلينك أن الله تعالى تنوك بركة دا على كراك سنة يليك كتلك الله تعالى بطو كتو على كرا نوفي بلا جليني جنين أما إقامة الاحتفالات فهي بدعة لأنه عمل لم يفعله الرسول ولا صحابته الكرام ولا القرون المفضلة في الإسلام نمال ما نعرضون كافو ala kira ka sanayɛlɛ ala ka kabako belebeleba do nɛɛma belebeleba do an kan ka limaniya a la ka ala tanu a la ka ala barikada a la ka ninsɔdiya ni a ye ka da ka ala ye bonya kɛ alakira ye a la a ye bonya k'a mantonw ye a la ala y'a ka kabakobaw yira alakira la nka arajaba kalo tile 27 su k'o fana kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ fɛti don ye ka jama fara ɲɔgɔn kan a la an ka dɔn k'a fɔ o min filɛ nin o ye bidaa dɔ ye o tɛ alakira ka sunna ye ka da kan alakira ye san 60 ni san 3 min balo a san 60 ni san 3 in kɔnɔ a ma deli ka jama yɛrɛ groupe k'a fɔ ko sanayɛlɛ su ye bi a ye nanga a kɛ fɛti don ye kelen sahaba minnu tugura a nɔfɛ n'o ye khulafaur rashiduna ye o mɔgɔ naani alakira fatulen kɔfɛ maa kelen t'olu la minnu delila ka arajaba kalo tile 27 k'o kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko mɔgɔw kana an ka fara ɲɔgɔn an ka dumuniw k'a la an ka kɛ fɛti don ye alakira ka khalifa nani muke kurunul mufaddala alakira be sankeme mina afadulen ko fe sankeme o ko fe sankeme o sankeme saba en bela jelin kira ka ba mashima ye ka fo mogamunu balolo kono kulu dola kilingi jama franyonga kile mogamunu wulun flashu kadaka omun fleni la selifu itu la alo talaka dine la anga don ka fo ka fo ko alakira yere sanayele la arajaba kile mogamunu wulun flashu o kuma ka mun fleni ka kerengereni oye anga don ka fo khilafu bilibili baba la tariku tugu yoro la kadaka tariku tugu do ko ka kera silifranje kalula ka kon hijranje ni kalutanu worai dogo kakira jomne kalula fi shahri rabil awal qabla al hijra bi sana kakira ka kon jomne kalunye ka kon hijra nye jomne kalula ka kon ni sanguli wanga donc afo ni shumu fleni no ya klemu wanulun flashwi ko fana kengere na damana na flay ko kengere na damana batui anga donc afo o masabati alakira la sallallahu alaihi wasallam anga salama donikela bilibili bamimbi نطقه ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة أفنكون كما كينا أما كون هذه الليلة في شهر رجب فهو لم يثبت كما ذكره أكو ابن كثير كو كوكا أرجب كلو تلم وانولون فلاشو كو كنغرا ني نفلا دوي ني باتو دوي ني زكرو دوي ني سيل مودل دوي والما ني فتي كانا دون كافوكو دلومان على الكرا نونا دلومان على سباولا كو فندو فمين بي ناما سباتي مغو كانغو يري كولوشي على ولنبال مو sunju mewu de be ni aramadin kangi mako do lai kanyina maya konnana kadaka wakati to ya kama amina ulufo anga kuma koni laini muye arajaba e kalu bilibili bai lahroma kalu nani mu fura qur'ane kono adoy arajaba na jorani mugomi baranyuman ke akononana alo talabi saramin dimala ata dima sankalo tola wa hakaza ni juguman fana ke alafana alo talabi nyangli mi daika ola ato daika sankalo tola anga ngo famia kosebe kili aflana mogo mogo ni baranyuman ke akono ko la horoma kalodo alaw talabi sarabili bili badi mala nga ka fo de ko ashufolo o baraji bi benima ashuflana o baraji bi benima nieni nafla ke nshilala nieni tli hake nshu ala nieni zikuru hake nkala ni sarambi kuma kan fe on fe nana o la don baga be ya ira ka fo o kuma kan nun shiti sababai kodo ko munbe nan norolinu alakira la sallallahu alaihi wasallam o lambal ma be segi kana alakira sallallahu alaihi wasallam alaw tala ya lede blakana fem fem be no here akoy rana fem fem be no toraka irana alakira yere kan nyanama ya kono adatura shumunu na koko ke astamantunga barake ni ayi amunu lulaka lambal mawi telia boluma afolofolo yume yomu arafa arafa du hidem belaji lemi nyon soro kene bakeli minga no toko ko arafa alakira ko sallallahu alaihi wasallam mugamti hiji keneka ni mugami oshun سنتين ماديتين ومستقبلا ماديتان ومستقبلا كوم غومغني عرفات ليكلين تشوميكا شون كاسوريتي عرفا كينيكا الله تعالى بي سانفلا جرمو الله بو يافاي سامو تمناكا كورو اني سانكورام بيغانا نو ماسيفولو عرفات ليكلين شوني الله تعالى بي او سانفلا جرمو يافاي كلي الله كراو فصلى الله عليه وسلم بلا جلين بو كلاما افلانا جمعي سومو اشورا jomne kalot le tan ni mogom yo shun alabi sangelin jurumu alabo ya fa'i atle konondona atle tan kadaka alakra sallallahu alaihi wasallam tumana mana na madina yasro yahudiya bu shun ay yahudiya nyi nga munabe ni shun uko firauna halakira ga be bi ma musa gaina musa yashun kala baraka dan fana be ga shun kala baraka da akon ne ni musa ka kan ka teme auka alakra yashun akon ala yasawra irana ne ben taga konondoni tan ala yake yani saura cha fatura don alakira dama gara shumununa anga folofolo ay arafai aflana o ashurai ni mogomi sel jomne kalot li konontona tension ala utala bi sangelin jumu ya fai asabana ay jumai alakira datura shumununa sitatu ayami min shawal sel fitini kalo ni mogomi kli woro soroka shu ala yani silingini kalo kasa kabina fo ni mogomi sanshu alakira ko sallallahu alaihi wasallam man soma ramadan wa atbahu sita min shawal kana kama soma dahra kunu mugomi sungolo shun sungolo shunen ko fe seli kalo la ni seraga kli woro shun ala kabina fo mugomi san bela jelin shun oui ala kradda tu rashu mena niya sabanai annana jumai an nisful awal min shahri sha'ban seli franje sungolo mangono atli tanduru folo okoro sungolo mangono tli folo kanabla tli tanduru la okono na ni mugomi o shun kikadala kafo ibe barajiba sorola kadaka aisha ku qalima alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kalosi shunga dafa ni sungolote wale mayi abishun kalosi shila aktharu minhu siyaman fi shahri sha'ban kalima ay alakira bi shun kalosi la kachaya kateme sungolu mangonoka aduruna juma telagoluma silba kalot litan folo ko fana shun fusamandia babola jomne kalofana ko fana shun fusamandia babola kadaga alakira ku ko shun minga fusa kateme shun bega sungolo ko fe ko ye jomne kalode awaron awolon flana ye jumay kalo kalo mana joka klesa ba chomi ola ko shun ala kira ko ni mo gomi o kay ibn al kiyama kene ga na fi shi be shun ashegina ye jumay ntenani ala musa ka to ko shun o fana ala kira ga sunay akono tona ye jumay o ye kadondo shun kadondo bla nabila dauda ga shun ina fo donon to ko mina o ya akono tona atana ye jumay no ya labai mo gomi be ni ala ma furusi ki ye ikato ga shun wala sa ka dobai far nigela kada ga alakira ko sallallahu alaihi wasallam ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ko funa ngani jama kulu ni mogo min ye furu se soro awla ika furuke abike sababu ki i dobai ka ngina flalila abike sababu ki farju latanga ko menni alama furu se ke mogo miye ki kato ga shun ko shun mi ga sababu ki latanga donc nunu ye shun tawye alakira sallallahu alaihi wasallam addasira shun tam ma ka ngina ma yakono nga arajaba ka kerengere ni tlintle hakan inshallah ni kile hakan silala ala ben kiye hadisa fuyma naula ala kira nona sallallahu alaihi wasallam uya jirana ka fo wakati koni ayan soron yoro na corona wafaqadillahu wa iyyakum li hadi kitabi waj'alani wa iyyakum mimman yastami'u alqawla fayattabi'u ahsana allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin.